Protože to už je více let, co jsem tu byl za kazatelnou, tedy naposled, tak mi dovolte, abych o sobě řekl pár slov. Nakonec bratr Petr mě o to žádal. Já jsem vlastně se narodil a vyrůstal v rámci litomyšelského sboru, jehož tehdy stanicí byla Česká Třebová taky, takže jako mládežník jsem, kromě Litomyšle, i jsem velmi, velmi rád dojížděl se skupinou chrudimsko-pardubické mládeže, které jsme říkali Chrpa, podle počátečních písmen. Tahle skupina se dala dohromady vlastně poté, co zavřeli bratra kazatele Polanského a další čtyři bratry v Pardubicích. Potom jsem od studií byl v Brně a jsem vlastně stále. Skoro 30 let jsem se pohyboval v českém průmyslu a potom v souvislosti se vznikem třetího brněnského sboru Církve bratrské Betánie jsem se stal kazatelem a do detailů nepůjdu, protože náš čas rychle běží. V tom betánském sboru v Brně jsem sloužil do roku 2010. Od roku 2011 jsem byl kazatelem v Prostějově v našem sboru až do roku 16. V 17. roce ještě jsem tam administroval, tam už byl vikář, můj nástupce a potom se stal kazatelem. Tak tolik asi o sobě. Ten betánský sbor má už, bude mít teda vlastně příštím roce 20 let a asi 10 let už má zase svoji stanici, tak teďka se s rodinou mého syna podílím tam na nějakých službách v té stanici v Brně, v Novém Lískovci. Tak snad tolik to stačí, cokoliv dalšího vás zajímá, tak se ptejte po bohoslužbě. V poslední době mě po letech, musím říct, znovu nějak chytlo za srdce téma Boží milosti. A čím víc jsem hloubal v Biblii, tím víc jsem se divil tomu, kolik toho je o Boží milosti v Biblii napsáno. A jak mnohotvárně je tam vykreslená Boží milost. Ve společnosti u nás se Boží milost vícekrát, promiňte, milost prezidentská, tedy amnestie, se vícekrát přetřásala. Starší z vás si vzpomenou, že prakticky hned po nástupu prezidenta Václava Havla byla velká amnestie, tedy prezidentská milost, udělena mnoha vězňům, tehdy ještě ve společném Československu. To vyvolalo rozpaky a i se dalo předpokládat, že část těch propuštěných se zase brzo vrátila do věznic díky trestné činnosti. A díky těm rozpakům a někdy velmi hlasitým kritickým poznámkám na tuto velkou amnestii, tomu se také přihlásil Havlův nástupce a distancoval se od toho, že tedy on nic takového následovat nebude ve svém úřadu, ale když potom končil na začátku roku 2013, tak sám také vyhlásil amnestii, která vzbudila aspoň tolik rozpaku jako ta první. A to zejména proto, že přerušil letitá vyšetřování hospodářské kriminality a osvobodil z vězení mnoho lidí, kteří už ve svobodě, ba dokonce se zneužitím nabité občanské, politické, náboženské svobody konali zlé. Já v těch diskuzích tehdy jsem zaznamenal takové hlasy, možná jste se s tím taky setkali, teď to je vlastně nespravedlivé, nějaká milost. A co ti, kteří tu milost nedostanou a zůstanou ve vězení? Uvědomil jsem si, že pravděpodobně i proto, že česká společnost je odkřesťanštěná, opustila kořeny křesťanské víry, nerozumí tomu, co to je milost. Že to je svrchované, dokonce v tom státním útvaru zákonem dané právo, aby prezident, tak jako v jiných zemích král nebo jiný panovník, uděloval milost. To by neměl být náš případ, že bychom nerozuměli tomu, co to je milost, když jsem řekl, že Bible je plná slov i výroků, i událostí, které mluví o milosti, zejména milosti Boží. Opravdu, ta milost Boží je pestrobarevná, má široký záběr. A my z toho, to musím říct na začátku hnedka, dneska se dotkneme jenom malé části. Nevím, jestli lze nějak jednoduše a krátce definovat, co to je Boží milost. Já to nebudu zkoušet, ale vzpomněl jsem si na oblíbený verš z žalmu mého otce. Nevím, jestli už asi tady nikdo není, kdo by ho pamatoval. Ano, děkuju. Můj otec měl oblíbený tento verš v kralickém překladu, si ho pamatuju, z žalmu 145. Milostivý a lítostivý je Hospodin, dlouho zhovívající a velikého milosrdenství. V komunickém překladu to zní, Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný. To byl prožitek skladatele žalmu 145. Prožít Boží milost je něco velikého, povznášejícího. Tak budeme si klát otázky, jak to tedy s tou milostí je a jestli je vždycky srozumitelná, jestli je pochopitelná, má-li logiku, a koho se Boží milost týká, nebo kdo je z ní případně vyloučen, a za jakých podmínek lze získat Boží milost. A týká se Boží milost i těch největších hříšníků? Tak, jak vidíte, už jenom z úvodních otázek široké téma. Budu číst závěr proroctví Jonášova. Vy ho mnozí znáte. V knize proroka Jonáše, v celkem útlém spisku, který obsahuje dramatický děj, v první části zejména, čteme potom ve třetí kapitole, když už Jonáš tedy poslechl a nebo prošel tou Boží školou, tak slyší Boží slovo. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Jonáš 3. kapitola. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal. ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A pak je tam popis toho, co se překvapivě stalo, že ti ninivečtí tomu uvěřili, tomu zvláštnímu mužíkovi, který tam chodil, cizinec, a tohle hlásal. Dokonce král dal výnos, že celé to obrovské město se postí, bude se kát a půjde lepší cestou dál. A potom tam čteme na konci té třetí kapitoly od 9. verše, že ten král v tom prohlášení říká, kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezhyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. A dál je to ještě hodně zajímavé. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem, modlil se k Hospodinu. Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý, plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se otázal, je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka. Ačkoliv se v textu neobjevilo slovo milost, je v tomto příběhu nebo na konci knihy Jonáše jasné, že to město dostalo od Boha jedním slovem milost. Nezaslouženou milost. Bůh se nad ním smiloval, na rozdíl od Jonáše. Co nám Bible říká o té boží zvláštní milosti? Velmi mnoho nám toho říká. O několika výrazných postavách Starého zákona budu se teď spíš věnovat jednotlivcům. O těch postavách Starého zákona, jako byl Noé, když Bůh znechucen tím, co se na světě dělo, jak si lidé počínali byli zlí a zkažení, se rozhodl skoncovat s lidským rodem, tak ale Noé, čteme v 1. Mojžíšově 6. kapitole, našel milost u Hospodina. Totéž je napsáno o Lotovi. Bůh byl zhovývavý, že vytáhl, skoro bychom řekli násilím, když to čteme, z toho města Lota a jeho nejbližší. Lot potom sám říká, že dostal od Boha milost. A Mojžíš to říká sám, dokonce se toho dovolává, že našel u Boha milost a že nechce jít poté, co tak hrozně zhřešil ten izraelský národ pod Sinajem, nechce jít dál ani o krok, pokud nalezl od Boha milost, dokud Bůh neřekne, že půjde s nimi. Tihle lidé našli milost, to znamená nějakou zvláštní, výraznou přízeň u Hospodina. Bez nějakých zásluh jim prokázal dobro, odpouštěl jim, měl soucit s jejich situací. Věděli a mimořádně prožili, že byli obdařeni Boží milostí. Z toho vyplývá, už jenom z těchto příkladů, že i my všichni můžeme prožít a prožívat Boží milost. Můžeme naplnit náš život Boží milost a my se z ní můžeme radovat, můžeme za ní děkovat. A radost a vděčnost jsou krásné ozdoby lidského života. Boží milost je někdy nepochopitelná. Víme přece, a já se dnes budu víc věnovat starozákonnímu pohledu, víme přece, že Pán Bůh stanovil pravidla i hranice lidského chování a vzájemného nažívání lidí mezi sebou i jejich vztah k Bohu, jak nám to představuje stručně desatero. A potom ještě i další mojžíšovské zásady. A najednou potom čteme, že tedy v těch zásadách byla zakotvená spravedlnost, právo, a to, co bylo mimo právo a překročení práva a trest, to všecko tam bylo jasně vykresleno proto, aby lidský život byl srozumitelný a případně vykázatelný. Ale jak to, že potom čteme v Žalmu 32 například hnedka na začátku, že Hospodin taky nepočítá člověku nepravosti. A že dokonce přikrývá hřích. A navíc Biblii Boží velkorysost a přísnost nejsou, jak to někdo vyjádřil, 50-50. Už právě v desateru je napsáno, že Pán Bůh trestá vinu sice do třetího pokolení, ale smilovává se nad kolika pokoleními? Nad tisíci pokoleními. To není v rovnováze. To ukazuje, jak obrovská, jak málo postihnutelná z našeho pohledu je Boží milost. Je to Bůh, kdo třeba starozákonnímu lidu zadal útočištná města. To byla jediná šance, kam lidé mohli, když někoho třeba připravili o život nechtěně, kam se mohli utéct. To byla milost pro ně. Podobnou bylo, když Bůh stanovil milostivé léto, kdy všichni, kdo se z nějakého důvodu zadlužili, dostali oddlužení, kdy se vrátili na svůj grunt, když někdo z nějakého důvodu sebe nebo někoho blízkých prodal do otroctví, tak byl vysvobozen z toho otroctví. To bylo milostivé léto. Ale na druhou stranu, když se na to podíváme kriticky, tak tady jakoby spravedlnost nebo ten zákon jakoby tomu byla podražena noha. To je něco, co s tím pravidlem zákona a spravedlnosti nesedí. A když se někdo třeba nerozumně, trestuhodně zadlužil, tak taky dostal v 50. roce milost. Vidíme, jakoby u Boží milosti ta tvrdá nebo škatulková logika ztrácela půdu pod nohama. Boží milost je opravdu mnohdy nepochopitelná. Mojžíš, když po tom selhání národa pod Sinajem hovoří s Bohem o tom, že u něj našel milost, a on tam potom zmiňuje, že našel milost on i národ, který vede, tak právě i v tomto rozměru celého národa nebo nějakého společenství, ať národního nebo jiného, můžeme vidět další charakter Boží milosti nebo charakterové stránky Boží milosti. Už jenom ten národ izraelský. Vy se od lidí vzdělaných dozvíte, i když nejsou věřící, že snad Bůh si vybral ten židovský národ pro jeho výjimečnost, pro jeho schopnost, ať obchodní, jazykovou, vědeckou, všelijakou. Ale tak to není. Možná, že se sami Izraelité někdy tak cítili ve své výjimečnosti, ve své vyvolenosti, jako by na tom měli zásadní podíl. Ale když budeme mluvit o tom vyvolení, tak si připomeňme, že to nebyla zásluha Izraele, že by byli tak skvělí. V 5. Mojžíšově, v 7. kapitole, čteme, že Pán Bůh, Mojžíš říká tomu lidu, který vedl, jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin tvůj Bůh vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem zvláštním vlastnictvím. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu, ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví s rukou faraona krále egyptského. Byla to Boží volba, ba Boží milost, že si vybral právě izraelský národ. Přestože právě tam pod Sinajem slyší Mojžíš od Boha, viděl jsem tento lid, že je to lid tvrdé šíje, a teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncují s nimi, z tebe však udělám veliký národ. A zase na Mojžíšovu úpěnlivou prosbu Bůh tak neučinil. Smiloval se, znovu daroval tomu národu, jako mnohokrát předtím a potom, svoji milost. Čteme tam, že Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, a že je dopustí na svůj lid. A tak jsme to podobně četli i v té situaci o Ninive, že Hospodin změnil i svoje slovo, které dal. Protože milost Boží je důraznější, je vyšší princip, je něco víc, než, dokonce něco víc, než je Boží slovo, Boží soud. Přestože Boží slovo platí, přestože kvůli neposlušnosti, nepoddajnosti, vzpouře přicházel trest, který národ měl vést k nápravě, aby to společenství žilo pod Božím požehnáním, přesto Boží slitování působilo překvapivě a znovu. Božím srdcem jakoby víc pohnula milost, než jeho samotné rozhodnutí, jeho slovo. Podobně to vidíme v podobenství o marnotratném synovi. Nad sice spravedlivými, ale tvrdými výtkami staršího bratra, toho marnotratného syna, vidíme, že se to týká i církve, i těch, kdo patří otci, jako ti dva synové patřili otci. A ten otec, když zahledl toho syna svého, jak se vrací domů zlomený, tak vůbec nezdílel názor toho staršího syna, nepadla tam jediná výtka. Ale co se stalo? Co udělá ten otec? Objal ho, toho syna. Objal. Projev Boží milosti. Tak setkáváme se s tím, jak jsme to četli u Jonáše, jak to proběhlo u toho staršího bratra marnotratného syna, že Bible nám hovoří o tom, že Bůh dává lidem milost a přitom jeden člověk druhému dává nemilost. Neodpouští. Je tvrdý. Máme to i v církvi? To je špatně. Tak to být nemá. Bůh nás přece stvořil ke svému obrazu. A my máme přijímat víc a víc charakter Boží. Máme také víc a víc sami druhým poskytovat milost, odpuštění, tu zvláštní nějakou přízeň, něco, co se třeba nečeká, co je mimo běžná, třeba nepsaná lidská pravidla. Kolika lidem Pán Ježíš prokázal milost Boží, když s nima přišel do kontaktu. Jiní je odepisovali, soudili, chtěli je kamenovat. Přijdete na nějaké příklady ze života Pána Ježíše, z evangelií, jak někomu prokázal milost? Povězte nahlas. Prosím? Zacheus, ano, výborně. Další. Ano. Mnoho příkladů čteme v Biblii, v evangeliích tedy, jak Pán Ježíš kolem sebe rozsíval Boží milost. A tam kolem byli lidi, kteří to vůbec nechápali, nebo se na něj hněvali, nebo chtěli ho chytit za slovo, nebo cokoliv, protože to nebylo podle toho, na co byli oni zvyklí a kde se cítili, jako že jsou silní. Několik ještě myšlenek na závěr. Izajášovi v první kapitole je napsáno, že i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. Řekl jsem, že Boží láska je silnější, významnější než abstraktní spravedlnost. Náprava vztahů, ke které vlastně ta Boží milost směřuje, vztahu k Bohu i k lidem, náprava vztahu k Bohu není v nějakém vyčíslování, výše provinění a nevím čeho všeho. Je paradoxním překročení spravedlnosti. A tkví ve velkorysé nabídce nezasloužené přízně. V odpuštění trestu. Ve smíření nějakého mezilidského sporu. Ve velkorysém poskytnutí toho, na co ten, komu chceme udělit po Božím příkladu milost, vlastně jakoby nemá nárok v úvozovkách. V milosti, která jakoby byla nespravedlivá, je veliký dar, veliká síla. I dnešní den je dnem milosti. To znamená dnem spásy. Největším projevem Boží milosti bylo právě to, že poslal Ježíše Krista na zem, aby nám připravil spásu. Dnešní den je taky dnem spásy, kdy můžeme přijmout tu největší Boží milost. I dneska je možné prosit Ježíše Krista o odpuštění hříchu kvůli tomu, že on se za nás obětoval. I dneska je možné s ním začít nový život. Tak vás k tomu zvu, kdo jste to ještě neudělali. To je dneska dobrá příležitost. Pán Ježíš o sobě řekl, to, co o něm bylo už napsáno, když si dřív, že vyhlásil svým příchodem na svět, vyhlásil léto Boží milosti. To byl odkaz na to léto milosti, které bylo jednou za 50, ten rok milosti, který byl jednou za 50 let ve starém Izraeli. To je vlastně celý příběh Pána Ježíše, že on přišel, aby nám sám sebe dal jako Boží největší milost. A aby tu odplatu, kterou jsme si zasloužili, trest, protože následkem hříchu je smrt, aby obrátil jakoby na ruby a svou obětí proměnil v život, v plný život. Nepočítá lidem nepravosti, protože on sám zaplatil, než bychom my byli schopni nějak zaplatit tu jeho milost. Tak přijmeme jeho pozvání k vykročení do nového života s Božím odpuštěním? Je to možné. A přijmeme taky pozvání Boží k tomu, abychom ho napodobovali, abychom Pána Ježíše napodobovali v tom, že druhým lidem budeme udělovat milost, že budeme překračovat nepsané uzance, nepsané zvyklosti a půjdeme, jak Pán Ježíš řekl, s někým druhou míli, a když nás o něco požádá, že mu dáme víc, než vlastně chce, co mu můžeme dát víc? No třeba svůj čas k rozhovoru, pochopení, k naslouchání. Máme mnoho příležitostí darovat milost. Jak je možné, že Bůh, který nás tak zná, jako znal ten izraelský národ, opakovaně se bouřící, reptající, trucovitý. Jak to vysvětlit? Čím to objasnit, že Bůh nám chce znovu přinést do našeho všedního dne, do našeho konfliktu, do toho, že nás někdo nechápe a máme dobrý úmysl? Jak to pochopit, že Bůh jakoby nám stále skrze Ducha Svatého našeptával, ale je tady ještě milost. Je to proto, že on nás miluje. Co bylo důvodem toho, že ten otec čekal pořád, jestli ten mladší syn se vrátí a že, jak je tam napsáno, že mu běžel vlastně naproti, to musela být komická scéna, starý pán si musel podkasat ten dlouhý hábit, kterým chodili a utíká naproti tomu ztracenému synovi. To je něco podobného, jako když zmíněný Zacheus leze na strom. Komická scéna, že jo, aby viděl Ježíše, protože něco ho v srdci pálilo, tím bych se chtěl setkat. Tak to je příběh lásky. Příběh lásky, kterou si budeme za chvíli připomínat u stolu Pána Ježíše. A my tu lásku potřebujeme. Známe to, že jako děti jsme potřebovali být milováni, přestože jsme někdy zalhali, neposlouchali, neměli samé jedničky. Ale potřebovali jsme doma cítit lásku. Tak je to s námi dnes. Bůh je láska. Čteme o tom hodně v prvním listu Janově. Bůh je láska. Bůh tebe i mě nezaslouženě, hluboce miluje a projevuje nám stále svoji milost. Tak ho napodobujme. Amen.